Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Viime kerralla, kun me kokoonnuimme täällä, niin me tarkastelimme tämän suuren Babylon porton tuomiota ja Karitsan puhtaan vaimon hääjuhlaa. Ja me muistamme, kuinka Johannes kuuli taivaallisen ylistyskuoron kertovan Jumalan tuomioiden oikeudenmukaisuudesta. Halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Ja tämän jälkeen seuraa näkysarja, jossa esitetään tuhoon tuomitun synnin maailman viimeiset vaiheet. Ja seuraavien jakeiden kuvaus liittyy aikajärjestyksen kannalta siihen, mikä seuraa välittömästi 7. maljavitsausta. Me viime kerralla jo luimme tästä 19. luvusta nuo 10 ensimmäistä jaetta, ja nyt me jatkamme siis tästä jakeesta 11 kuvausta Kristuksen toisesta tulemuksesta. Ja minä näin taivaan auenneena, ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla. Ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Tässä Kristuksen toinen tulemus kuvataan taistelunäkymänä, jonka taustana on 6. vitsauksessa tapahtunut maan kuninkaiden kokoontuminen sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ratsuhevoset kuuluivat Johanneksen aikana sotapäälliköiden varustuksiin, joten on luonnollista, että tässä näyssä näytetään niitä sopivina vertauskuvina tämän ratkaisutaistelun kuvauksessa. Ja tässä, kuten ensimmäisen sinetin ratsussakin, valkoinen on tietysti voiton tunnusväri. Kuten Johanneksen ensimmäisessä näyssä, Kristuksen silmät kuvataan tässäkin tulen liekkeinä. Se merkitsee, että mikään ei voi kätkeytyä hänen kasvoiltaan. Hän näkee kaiken. Lohikäärmeen 7 kruunun ja merestä nousseen antikristillisen pedon 10 kruunun sijasta Kristuksella kuvataan olevan päässään monta kruunua. Tämä osoittaa hänen herruuttaan ja kuninkaallista valtaansa yli kaikkien muiden valtojen. Ei ilmoiteta, miten monta kruunua hänellä on. Voimme sanoa, että hänellä on kruunuja riittävästi, niin paljon kuin tarvitaan, jotta hänen herruutensa olisi kiistaton. Aikaisemmassa Kristuksen tulemusta kuvaavassa näyssä hänen päässään näytettiin olevan kultainen kruunu. Tässä käytetään hieman toista sanaa alkutekstissä, joka oikeastaan pitäisi kääntää kultainen seppele. Siis siinä aikaisemmassa yhteydessä, joka muistutti hänen voitostaan ihmisen poikana. Antiikin aikana kuninkaat käyttivät sekä puun lehvästä taivutettua seppelettä jäljitteleviä kultaisia voiton seppeleitä, että myöskin kuninkaallisina arvonmerkkeinä käytettyjä diadeemejä, eli otsakoristeita. Ja juuri tässä nyt esillä olevassa tekstissä on kysymys juuri näistä viimeksi mainituista, näistä diadeemeistä, eli otsakoristeista. Ne ovat kuninkaallisia arvonmerkkejä. Kristus esiintyy kaikella kuninkaallisella arvovallallaan, kuten hänen vaipassaan oleva nimikin edellyttää, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Tämä viimeksi mainittu nimi sopii hyvin kuvaamaan Kristuksen suhdetta maailmaan. Ja nimi uskollinen ja totinen taas viittaa hänen suhteeseensa seurakuntaan. Hänhän esiintyi seurakunnalle nimenomaan tällä nimellä jo siellä ensimmäisessä ja kolmannessa luvussa. Ja kolmas nimi, joka tässä yhteydessä mainitaan, on Jumalan sana. Tämä nimi liittyy Johanneksen evankeliumin ilmoitukseen. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Tämä nimi kattaa Kristuksen koko työn ja kuvaa hänen perusolemustaan. Jumalan sanana hän on kaiken alkaja ja päätökseen saattaja. Hän on aakkosten ensimmäinen niin kuin viimeinenkin kirjain, kuten hän itse sanoi, minä olen A ja O, alfa ja omega. Mutta mikä hän on se nimi, joka hänellä on kirjoitettuna, mutta jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse? On esitetty, että tässä olisi viittaus Kristuksen historialliseen ja inhimilliseen nimeen, Jeesus. Tietysti me tiedämme tämän nimen, mutta joka toisaalta liittyy hänen alentumiseensa ja toisaalta hänen korotukseensa. Mutta toisaalta voidaan ajatella, että tämä Jeesus-nimi, josta meillä on niin paljon kauniita laulujakin, joita olemme täällä Bethel-kirkossakin laulaneet, tämä Jeesus-nimi on todellakin pelastuksen keskeinen tunnus, jonka syvimmän merkityksen ymmärtää vain Kristus itse ja hänen lunastamansa seurakunta, joka on hänen ruumiinsa. Ja voidaan myös sanoa, että kysymys on lunastuksen ja jumaluuden salaisuudesta, sovituksen ja rakkauden salaisuudesta, jonka täydellinen merkitys pysyy tutkimuksen kohteena halki ikuisuuden. No, olipa tämä nimi mikä tahansa. Jos me emme sitä vielä tiedä, niin pitäkäämme huoli siitä, että me saamme olla sitten mukana kyselemässä Jeesukselta siellä elämän virran rannoilla. Mikä on se nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin sinä? Me voimme sitä häneltä kysyä, jos se ei ole tämä nimi, mitä tässä olemme ajatelleet. Jeesuksen työtä hänen toisen tulemuksensa yhteydessä kuvataan näissä kolmella symbolilla. Ensinnäkin mainitaan hänen suustaan lähtevä terävä miekka. Kuva liittyy Jesajan profetiaan. Suunsa sauvalla hän lyö maata ja surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Jesajan kirjan 11 ja 4. Ja kuva rautaisesta valtikasta liittyy edelliseen. Ohjaavan ja pelastavan paimensauvan aika on nyt jumalattomien osalta ohi. Kuva viinikuurnan polkiasta on myös peräisin Jesajalta ja liittyy kuvaan vereen kastetusta vaipasta. Tässä Jesajan 11.13 luemmekin, tai Jesajan 63 jakeesta 2 eteenpäin. Miksi on punaa sinun puvussasi? Miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani. Minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä koston päivä oli minun mielessäni ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Näin kirjoitti siis profeetta Jesaja vuosisatoja ennen Kristuksen tuloa maailmaan. Ja tähän profetiaan selvästi viitataan tässä lukemassamme Johanneksen näyssä. Sitten jatkamme kuvausta Kristuksen vastustajien tuhosta jakeesta 17 eteenpäin. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten ja niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotijaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. Ja näin päättyy tämä 19. luku hyvin dramaattiseen kuvaukseen. Ja tässä kuvataan suuren taistelun loppukohtauksia aivan samalla tavoin kuin Hesekielin profeetiassa, Hesekielin luvussa 39, jossa myöskin taivaan lintuja kutsutaan Jumalan suurelle aterialle. Ja on hyvä havaita, että tämä kutsu Jumalan aterialle syömään maan kuningasten lihaa, se kaiutetaan jo ennen kuin taistelun lopputulosta on vielä nähty. Mitä se osoittaa? Eikö se osoita sitä, että tämä taisteluasema Kristuksen joukkojen hyväksi, se on niin selvä ja ylivoimainen, että se voidaan kuvata jo ennen kuin taistelua on käytykään. Maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa oli kuudennen vitsauksen aikana koottu Harmagedoniin, niin kuin me luimme 16. luvusta. Ja nyt on koittanut varsinainen taistelun aika. Mehän muistamme, että siellä ei kerrottu mitään taistelusta siellä kuudennen vitsauksen yhteydessä, mutta tässä nyt nämä kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa ovat kokoontuneet. Käytetään juuri näitä samoja sanoja. Ja on hyvä, kun me tutkimme ilmestyskirjaa, kannattaa aina panna merkille hyvin tarkkaan nämä sanat. Johannes ei ole turhaan valikoinut juuri niitä oikeita sanoja niin, että me voimme yhdistellä, havaita, mistä hän kulloinkin puhuu. Nyt kun tämä varsinainen taistelun aika on koittanut, niin me huomaammekin tekstistä, että mitään taistelukuvausta ei ilmestyskirja enää tässä vaiheessa esitä. Todetaan yksinkertaisesti, että peto ja väärä profeetta otettiin kiinni ja heidät heitettiin tuliseen järveen ja muut saivat surmansa. Miksi tämä kuvauksen niukkuus? Eiköhän se johdu Kristuksen ylivoimaisuudesta. Tässä vaiheessa ei hänen Kristuksen vastustajilla ole enää mitään mahdollisuuksia. Kristus, kuningasten kuningas ja Herran Herra, hän on ylivoimainen voittaja. Ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Kristuksen oman kansan kohtalo sivuutetaan tässä yhteydessä, joskin sen voitto yhdessä Kristuksen kanssa onkin itsestään selvä. Mehän luimme jo aikaisemmin 17. luvussa, että he sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herran Herra ja kuningasten kuningas. Siinä viitataan juuri tähän samaan taistelutilanteeseen, kuningasten kuningasta Herran Herraa vastaan. Ja sitten jatketaan, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kansansa. Tämä on Jumalan lasten ja Jumalan kansan osa, olla Kristuksen puolella ja voittaa hänen kanssaan. Paavali ensimmäisessä tessalonikkalaiskirjeessään esittää tiivistetyn esityksen tästä valtavasta tapahtumasta Jumalan omien kannalta katsottuna. Me voimme tässä välillä hypätä sinne tessalonikkalaiskirjeeseen, ja minä luen täältä ensimmäisestä tessalonikkalaiskirjeestä 4. luvusta, jakeet 16-17, mitenkä Paavali myöskin Pyhän Hengen innoittamana kuvailee tätä samaa tilannetta, jolloin Kristus saapuu kuningasten kuninkaana ja Herran Herrana. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tämä sana on yhä ajankohtainen. Paavali sanoi, että sitten meidät, jotka olemme elossa. No, Paavalia ei enää ole elossa. Hän on jo kuollut. Mutta tämä tarkoittaa, että ne, jotka ovat elossa Kristuksen tullessa, heidät temmataan yhdessä niiden kanssa, jotka ovat kuolleet, mutta jotka nousevat ylösnousemuksessa Kristuksen tullessa kuolleista. He yhdessä saavat mennä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja se on juuri se suuri päivä, jota Jumalan kansa on odottanut, jolloin Jumalan kansa kootaan idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä. Jeesus sanoi tässä suuressa Öljymäen puheessaan lopun ajoista puhuessa, hän sanoi, ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Se on se iloinen jälleen näkemisen päivä, jolloin tuhannet ja taas tuhannet kohtaavat rakkaimpansa. Se on se kauan kaivattu päivä, jolloin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten päänsä päällä iankaikkinen ilo, niin kuin Jesaja profetta kirjoittaa. Kuinka monella meistä mahtaa olla joku rakas vielä haudan povessa odottamassa ylösnousemuksen aamua? Minä luulen, että meillä on kaikilla joku siellä. Joku läheinen, ja me tiedämme, että kun tuo päivä koittaa, niin silloin haudat aukenevat, ja silloin me saamme kokea jotakin sellaista, jota Jumalan kansa on uskossa ja toivossa odottanut vuosituhansien aikana. Katsotaanpa sitten tarkemmin, mitenkä ilmestyskirja kuvailee tilanteen kehittymistä. Ja nyt me avaamme tämän, jatkamme tästä mielenkiintoisesta 20. luvusta, jonka vielä tänään yhdessä luemme. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, ja sen jälkeen hänet pitää päästettämään irti vähäksi aikaa. Pysähdymme hetkeksi tähän. Kristuksen toinen tulemus tuhosi pedon ja porton valtakunnat. Nämähän ovat vertauskuvia, joita tässä käytetään. Nämä valtakunnat, mutta niiden alkuunpanija ja innoittaja, kukas hän on? Hän on suuri lohikäärme, se vanha käärme, jolla on monta nimeä. Ja tämä suuri lohikäärme, eli itse saatana, jäi vielä tässä vaiheessa eloon. Tämä ei tietenkään johtunut Kristuksen kyvyttömyydestä tuhota saman tien päävastustajansa. Senhän hän olisi voinut tehdä jo aikoja sitten. Kysymys on Jumalan maailmanhallinnan täydellisestä oikeudenmukaisuudesta. Kaikki tapahtuu siten, ettei kenelläkään koko maailman kaikkeudessa ole aihetta asettaa Jumalan oikeudenmukaisuutta, Jumalan vanhurskautta kyseenalaiseksi. Sen jälkeen, kun kapinan alkumpania ja kaikki kapinan yhtyneet on lopullisesti hävitetty. Näin meidän on pakko ymmärtää tämä ikään kuin viivyttely, tällainen jatkoaika, joka tässä annetaan itse paholaiselle. Kuvaus lohikäärmeen sitomisesta ja lukitsemisesta syvyyteen on tietysti myöskin vertauskuvallista esitystä, kuten ilmestyskirja yleensäkin, niin kuin olemme nähneet. Maan tilaa, siis tämän maapallon tilaa alussa ennen luomista, kuvataan Raamatussa sanalla syvyys. Heti siellä toisessa jakeessa, Raamatun alussa, pimeys oli syvyyden päällä. Ja kuvaillessaan Jumalan suurta päivää Jeremia kirjoittaa luvussa 24. Minä katselin maata ja katso, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta eikä siinä valoa ollut. Minä katselin vuoria ja katso, ne järkkyivät, ja kaikki kukkulat huojuivat. Minä katselin ja katso, ei ollut yhtään ihmistä, ja kaikki taivaan linnut olivat paineet pois. Minä katselin ja katso, hedelmätarha oli erämaana, ja kaikki sen kaupungit olivat kukistuneet. Milloinkaan sellainen aika maapallolla, jolloin kaikki maailman kaupungit ovat kukistuneet? Jos me katsoisimme, niin me huomaisimme, että oliko se viime kerralla vai edellisellä kerralla, kun me luimme sieltä 7. vitsauksen kohdalta, että kaikki kaupungit kukistuivat, eikö niin? Me olemme siis juuri tässä vaiheessa, jota Jeremia tässä kuvailee. Tällaisessa maailmassa sielun vihollinen joutuu siis olemaan vankina, turvasäilössä ikään kuin, 1000 vuotta. Jumalattomat, missä he ovat? He ovat kuolleina. Vanhurskaat ovat Kristuksen kanssa harjoittamassa tuomiovaltaa, kuten kohta näemme. Nyt oppi maanpäällisestä 1000-vuotisesta onnen ja rauhan valtakunnasta. Kun me tutkimme tämän luvun valossa tätä asiaa, me huomaamme, ettei se saakaan tukea tästä ilmestyskirjan 20. luvun esityksestä. Ja kuitenkin tämä on ainoa luku koko Raamatussa, jossa tämä 1000-vuotiskausi mainitaan. Joten tästä meidän täytyisi löytää se. Niinpä Augsburgin tunnustus, luterilaisen kirkon päätunnustus, on oikeassa. Ja raamatullinen hyljätessään 17. artiklassaan kiljastiset opit, eli tämä kiljasmi tarkoittaa juuri oppia maanpäällisestä 1000-vuotisesta onnen ja rauhan valtakunnasta. Maanpäällistä 1000-vuotista rauhan valtakuntaa opettavat joutuvat liittämään esitykseensä lähinnä vanhasta testamentista sellaisia kuvauksia, jotka toteutuvat maan päällä aikojen lopussa. Miikan kirjassa, Jesajan kirjassa on niitä monia. Erityisesti Jesajan kirjan luvussa 60-66 ja edelleen Sefanian kirjan 3. luvussa, Sakarian kirjassa luvuissa 8-11 ja, tai 14kin ja Hesekielin kirjan luvussa 33 ja eteenpäin aina luku 42. Näissä kaikissa Vanhan testamentin teksteissä puhutaan rauhan ja levon ajasta. Ei kylläkään 1000 vuotta kestäneestä ajasta. Ei siellä puhuta 1000 vuodesta mitään. Mutta me emme saa myöskään yhdistää niitä tähän kohtaan ilmestyskirjaa, koska nämä tekstit eivät kuulu ilmestyskirjan 20. luvussa mainitun 1000-vuotisen aikakauden yhteyteen, vaan sitä seuraavaan. Ikuisen onnen aikaan, johon me ensi keskiviikkona tulemme, kun katsomme, mitenkä ilmestyskirja päättyy. Meidän on siis hyvä tehdä selvästi erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan. Ikuinen rauhan ja onnen aika maan päällä ja sitten tämä 1000-vuotiskausi, jonka paholainen on täällä maan päällä sidottuna, mutta katsotaan, miten on käynyt näille muille. Ymmärtääksemme oikein tämän 1000-vuotiskauden luonnetta, meidän on nyt seurattava tarkoin tätä ilmestyskirjan 20. luvun tekstiä. Nyt luemme siitä eteenpäin, jakeesta 4:6. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Nyt me teemme joitakin kysymyksiä itsellemme ja yritämme löytää niihin vastauksen tästä tekstistä. Ensiksikin, ketkä saavat 1000 vuoden alussa tuomiovallan? Keitä ovat nämä 4. jakeen alussa mainitut he, jotka istuvat valtaistuimille? On ilmeistä, että Johannes viittaa tässä henkilöihin, joista edellä on ollut puhe. Havaitsemme tekstiyhteyden liittävän nämä tapahtumat Kristuksen tulemukseen. Siitähän me lähdimme liikkeelle. Tuolloin on periaatteessa vain 2 joukkoa. Kristuksen omat ja hänen vastustajansa. Jälkimmäisiä, siis Kristuksen vastustajia, tämä he ei voi mitenkään tarkoittaa. Heidän täytyy olla siis niitä, joista sanotaan autuat, ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. He ovat autuaita, sillä autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Tässä on kysymys autuaista, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa luonnollisesti, eikä jumalattomista, eivät he saa Kristuksen kanssa hallita. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus, sanoo ilmestyskirja. Toisin sanoen, ilmestyskirja tekee tässä hyvin selväksi, että on olemassa 2 suurta ylösnousemusta. Hyvin monet kristityt eivät ole huomanneet tätä tosiasiaa. Puhuvat 1 ylösnousemuksesta, vaikka ilmestyskirja nimenomaan puhuu 2. Ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu Kristuksen 2. tulemuksessa, tämän 1000-vuotiskauden alkaessa. Silloin nousevat ylös ne, jotka ovat Kristuksessa kuolleet, niin kuin apostoli Paavali tuossa lukemassamme Tessalonikkalaiskirjeen kohdassa sanoi. He ovat autuaita. Sitten muut kuolleet, kuten jakeessa 5 mainitaan, he nousevat ylös milloin? He nousevat ylös vasta 1000-vuotiskauden lopussa. Näinhän sanotaan selvästi tuossa lukemassamme 5. jakeessa. Ja tämä on täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä Jeesus opetti jo Johanneksen evankeliumin mukaan. Johannes oli kirjoittanut jo evankeliuminsa ennen ilmestyskirjaa, ja siellä hän kertoo Jeesuksen sanoneen näin. Luemme evankeliumin, Johanneksen evankeliumin luvusta 5, jakeet 28 ja 29. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Eikö tässä ole selvästi 2 eri ylösnousemusta? Ensimmäinen on elämän ja toinen on tuomion. Ja ilmestyskirja sanoo autua se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Eli siis tässä elämän ylösnousemuksessa, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Tämä toinen ylösnousemus on tuomion ylösnousemus. 1000-vuotiskauden alussa ylösnousseille ja Kristuksen tullessa elossa olleille pyhille annettu tuomiovalta liittyy selvästi siihen, mitä näytettiin jo Danielille. Oikeus annettiin korkeimman pyhille ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Näin luemme Danielin kirjan 7. luvusta. Ja tämä valta ja valtakunta, miten pitkä se on? Kestääkö se 1000 vuotta? Ei, se kestää 1000 kertaa 1000 vuotta, se kestää iankaikkisesti. Näin Danielin kirjassa sanotaan, se on iankaikkinen valta. Mutta erityistä tuomiovaltaa he harjoittavat Kristuksen kanssa nuo 1000 vuotta tämän ilmestyskirjan tekstin mukaan. Ja tämä johtuu siitä, että viimeinen tuomio pannaan täytäntöön 1000-vuotiskauden päätyttyä. Vielä ei ole viimeistä tuomiota tapahtunut. Me näemme kohta, että se tapahtuu tämän 1000-vuotiskauden päätyttyä. Ja näin me voimme kaikesta päätellä, että Jumala antaa pelastetuille oikeuden osallistua tuomitsemaan niitä ihmisiä, joiden osana on toinen ylösnousemus. Samoin kuin saatana hänen enkeleitänsä. Nyt meillä ei ole oikeutta tuomita toisia ihmisiä. Meidän pitää varamme, että me tuomitse toisia. Mutta huomaamme, tässä 1000-vuotiskauden aikana näille pyhille annettiin tuomiovalta. Vasta sitten, koska vasta silloin on Jeesuksella mahdollisuus kertoa, miten asiat todella ovat. Voidaan tehdä oikea tuomio. Tähän Paavalikin ilmeisesti viittaa kysyessään, ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan. Ensimmäisen korintolaiskirjan 6. luvussa hän kysyy, hän sanoi, ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä. Mitäs enkeleitä me tuomitsemme? Luonnollisesti niitä enkeleitä, jotka ovat langenneet pois Jumalan yhteydestä ja liittyneet sielun viholliseen. Lopullinen hallinta luovutetaan Jumalan kansalle sitten, kun maa on luotu uudesti. Mutta siihen me tulemme ensi keskiviikkona, ja se onkin kaikkein paras osa koko ilmestyskirjasta, tämä viimeinen osa. Kun loppu on hyvin, niin kaikki on hyvin. Ja olen hyvin iloinen siitä, että te olette jaksaneet kaikki niin innokkaasti olla täällä mukana, ja toivon, että kaikki voisitte tulla ensi keskiviikkona tähän viimeiseen tilaisuuteen, jolloin me todella näemme, miten suuremmoisesti Jumala on hoitanut ja tulee hoitamaan tämän maailman asiat. Mutta luetaanpa nyt sitten eteenpäin tästä jakeesta 7. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan. Ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Ja minä näen suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näen kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Näin vakavaan kuvaan päättyy tämä 20. luku. Kristuksen sovitustyön suurena päämääränä on kaiken synnin täydellinen ja lopullinen hävittäminen koko maailman kaikkeudesta. Tämä meidän on muistettava. Ja siitä koko ilmestyskirja kertoo, mitenkä Kristus toteuttaa tätä työtänsä päästäkseen tähän päämäärään oikeudenmukaisesti, mutta kuitenkin samalla rakastaen ja toimien niin, että ei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Suurena ylimmäisenä pappina hän on taivaallisesta temppelistään käsin johtanut pelastussuunnitelman toteuttamista. Ja sitä juuri ilmestyskirja meille tahtoo kuvata tällaisin vertauskuvin symbolein. Tätä taivaallisesta temppelistä johdettua pelastusoperaatiota, joka on vielä kesken. Se on kesken, koska Kristus ei ole vielä tullut, eikä hän ole vielä luonut uusia taivaita eikä uutta maata. Tämä lopullisen ratkaisun viipyminen ei ole johtunut hänen kykenemättömyydestään, vaan mistä se on johtunut? Se on johtunut hänen rakkaudestaan. Hän ei tahtoisi kenenkään hukkuvan. Ehkä hän on ajatellut myöskin meitä, jotka kokoonnumme täällä Betel-kirkossa. Ehkä hän ajattelee sinua, joka ehkä kuuntelet tätä tutkistelua kotonasi kasetilta. Hän ei ole vielä päättänyt työtään, koska hän ei tahto, että kukaan hukkuisi, vaan että kaikki tulisivat parannukseen. Mutta nyt tässä näyssä olemme tulleet siihen aikaan, jolloin lopullisen tilinteon hetki on koittanut. Muut kuolleet, joista mainittiin jakeessa 5, eli kaikkien aikojen jumalattomat, jotka ovat hyljänneet Kristuksen tarjoaman pelastuksen, he nousevat tässä toisessa ylösnousemuksessa 1000 vuoden lopussa. Se merkitsee sielun viholliselle mahdollisuutta, viimeistä mahdollisuutta, vielä kerran koota maan kansat Kristusta ja lunastettuja vastaan. Ja ilmestyskirja mainitsee, taikka nimittää näitä jumalattomia joukkoja Hesekielin ennustuksen mukaisesti. Hesekielin kirjassa luvuissa 38 ja 39 on tästä ennustus. Ja sen mukaisesti näitä joukkoja nimitetään Gogiksi ja Magogiksi. Jälleen tällainen symbolinen nimitys. Kysymys ei ole tässä mistään erityisestä kansasta tai valtakunnasta, niin kuin on joskus ajateltu, vaan kysymys on koko Kristuksen hyljänneestä ihmiskunnasta, joka on nyt kokoontunut tämän maailman ruhtinaan johdolla viimeiseen epätoivoiseen yritykseensä. Kun toisessa ylösnousemuksessa kaikkien aikojen jumalattomat nousevat tuomiolle, niin heitä on niin kuin tässä luimme, niin kuin meren hiekkaa. Mutta heidän loppunsa kuvataan hyvin lyhyesti. Se on vielä yksinkertaisempi kuin tuo Harmagedonin taistelu, jossa maan kuninkaat ja heidän joukkonsa olivat sotimassa hevosen selässä istuva vastaan. Tässä sanotaan yksinkertaisesti, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Tämän täsmällisemmin ja yksinkertaisemmin ja selvemmin tätä jumalattoman maailman kohtaloa ei voida enää esittää. Taivaasta lankeava tuli, Jumalan tuli. Se on se sammumaton tuli, josta Raamattu puhuu, jota ei pystytä millään sammuttamaan. Jotkut ihmiset kuvittelevat, että on olemassa palamattomia ihmisiä, jotka eivät pala tuhkaksi, vaikka tuli kuinka heitä polttaisi. Raamattu ei puhu palamattomista ihmisistä, mutta sammumattomasta tulesta Raamattu puhuu. Ja kun sammumaton tuli kohtaa ihmisiä, jumalattomia ihmisiä, me tiedämme, että mitä siitä on seurauksena. Se kuluttaa heidät. Tätä nimitetään toiseksi kuolemaksi. Huomatkaa myöskin se. Ei sanota, että tämä on iankaikkinen elämä helvetin vaivoissa, vaan tämä on toinen kuolema. Siitä ei ole enää ylösnousemusta. Ensimmäisestä kuolemasta on ylösnousemus. Me kaikki kuolemme, jos emme ole elossa, kun Kristus saapuu. Jos Kristuksen tulo viipyy, niin ennemmin tai myöhemmin kaikki me olemme kuolleita. Mutta se on vain ensimmäinen kuolema. Siitä on ylösnousemus. Tämä on toinen kuolema. Siitä ei ole enää ylösnousemusta. Tuho on täydellinen ja lopullinen. Iankaikkinen elämä kuuluu vain niille, joiden nimi on elämän kirjassa. Tämä on ilmestyskirjan suuri sanoma. Se oli myöskin Johanneksen kirjeiden sanoma. Johannekselle oli Jeesus tehnyt tämän hyvin selväksi. Siellä hän sanoo kirjassa, että jolla poika on, sillä on elämä. Mutta jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. No niin, tällä tekstillä ei tarkoiteta myöskään sitä, että paholainen ja hänen liittolaisensa jatkaisivat olemassaoloaan loputtomiin Tulijärvessä. Toisaalla Raamattu puhuu iankaikkisesta tulesta, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä, ja ruumenten polttamisesta sammumattomassa tulessa. Tarkoituksena tässä on juuri korostaa tuhon ja kadotuksen täydellisyyttä ja peruuttamattomuutta. Tämä käy vielä selvemmin ilmi näiden alkutekstin sanojen merkityksestä, johon emme tässä kuitenkaan voi tarkemmin puuttua. Mutta kun me luemme tämän kaiken, mitä tässä on, niin meillä ei jää mitään epäselvyyttä siitä, mitä merkitsee toinen kuolema. Perkelekään tuo vanha ja suuri lohikäärme ei pääse jatkamaan toimintaansa, ei myöskään peto ja väärä profeetta. Herran päivän tuli tekee lopun kaikesta pahasta. Ja tuossa jakeissa 11-15, jotka äsken luimme, niissä esitetty näky viimeisestä tuomiosta valtaistumen edessä osoittaa myöskin sen, että mitään ei jätetä sattuman varaan. Jumala huolehtii siitä, että oikeus toteutuu, että kaikki saavat tekojensa mukaan. Tuomion perusteita ei myöskään pidetä salassa. Kirjat avataan. Jumalalla on käytössään sellainen tietojen käsittelyjärjestelmä, jonka rinnalla kaikki nykyiset tietokoneet ovat lasten leluja. Jumala voi esittää ennen tuomion täytäntöönpanoa koko maailman kaikkeudelle jokaisen tuomitun, jokaisen ajatuksen, jokaisen sanan, jokaisen teon, hänen elämänsä jokaiselta hetkeltä. Ne on kaikki tallennettuna taivaalliseen tietopankkiin. Ketään ei unohdeta. Kaikki asiaan vaikuttavat tekijät otetaan huomioon. Oikeus murhaa ei tapahdu. Raamatun 3. luvussa kerrotaan, miten synti tuli maailmaan. Raamatun 3. viimeisessä luvussa, jonka juuri nyt luimme, kerrotaan, miten synti lopullisesti hävitetään maailmasta. Raamattu on näin mielenkiintoisesti laadittu kirja. Vuosituhansien aikana. Käärme valehteli Eevalle, kun käärme sanoi, ette suinkaan kuole. Mutta Jumala puhui totta. Synnin palkka on kuolema. Tämän ilmestyskirja tekee tässä 3. viimeisessä luvussa selväksi. Mutta huomatkaa, totta on myös tämä, Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ei meissä itsessämme ole mitään iankaikkista elämää, mutta Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Meidän kohtalomme ratkaisee viime kädessä se, miten me olemme suhtautuneet Jumalan armotarjoukseen. Jos olemme ottaneet sen vastaan, nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan. Ja silloin me olemme lopullisessakin ratkaisussa voittajien puolella. Suokoon Jumala, että näin kävisi jokaisen meidän kohdallamme. Hiljennymme vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, me olemme tässä lukeneet sinun sanastasi vakavia näkyjä siitä, mitenkä synti johtaa tuhoon, kadotukseen, iankaikkiseen eroon, sinusta iankaikkiseen kuolemaan. Mutta olemme myöskin lukeneet, mitenkä sinä olet valmistanut iankaikkisen pelastuksen, iankaikkisen elämän, iankaikkisen ilon ja onnen kaikille niille, jotka ovat tahtoneet vastaanottaa pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja suo, että tänä iltana ja tänä hetkenä kukaan yksikään meistä ei torjuisi sinun armotarjoustasi, kun sinä pyhän henkesi kautta vielä tahdot meitä puhutella ja johtaa parannukseen. Herra, me tahdomme avata sydämemme jälleen sinulle ja rukoilemme, Herra, anna meillekin osa siinä ensimmäisessä ylösnousemuksessa, jos meidän aikamme päättyy ennen kuin sinä tulet, niin että me saisimme yhdessä sinun kanssasi iankaikkisesti iloita ja riemuita sinun valtakunnassasi. Aamen.